Dobar dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Predsjednik Nikolić predaje predstavnicima kosovskih Srba deo dokumentacije o postignutim dogovorima tokom pregovora Beograda i Prištine. Narodna banka podigla referentnu kamatnu stopu zbog očekivanog rasta inflacije. Suspendovan policajac koji je učestvovao u incidentu u kome je povređen bivši predsjednik Liberalnog saveza Crne Gore Slavko Perović. Predsjednik Crne Gore tražio istragu. Najmanje 55 osoba, među kojima ima žena i dece, ubijeno u sirijskoj provinciji Hama, tvrde organizacije za ljudska prava. Vreme sunčano i toplije nego prethodnih dana, temperatura do 28 stepeni. U narednih pola sata ćete, između ostalog, čuti kakvu će politiku Tomislav Nikolić voditi prema Kosovu, Dušan Janjić iz Foruma za međunarodne odnose i Jelena Milić iz Centra za evroatlantske studije.
Vođenje politike ka Kosovu, koliko ja znam, Tomislav Nikolić će vratiti vladi, a on kao predsjednik može biti jedan od medijatora.
Volela bih da budem demantovana, ali se bojim da će Tomislav Nikolić sa mesta predsjednika dosta uticati na promjenu dosadašnje politike države Srbije prema Kosovu.
Nakon što je italijanski Danieli odustao od izgradnje čeličane u Šapcu, konsultant za strana ulaganja Mahmud Bušatlija za naš program kaže da se odavno moglo naslutiti da od tog posla neće biti ništa.
Mislim da je Danieli zloupotrebljen u političku propagandu, vagajući kao investitor između jednog posla koji će mi odmah početi vraćati pare i jednog posla koji je na dugom štapu. Normalno je da će se opredijeliti za taj posao koji će dati odmah efekte.
Čućete da se još ne zna tačan broj imovine koja je oduzeta Jevrejima u Drugom svjetskom ratu tokom holokausta, a koja će, kako kaže direktor Agencije za restituciju Strahinja Sekulić, biti pod posebnim režimom kontrole.
Ne smije se dopustiti nijednim aktom države da se legalizuje bilo koja posljedica holokausta. Znači, sa velikom pažnjom to gledamo i mislim da bi javnost trebala imati razumijevanje za ovaj stav.
Slede vesti Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je da će predstavnicima Srba sa severa Kosova, sa kojima se sastaje u ovim trenucima, predati deo dokumentacije o onome što je dogovoreno tokom dijaloga Beograda i Prištine, a do čega je došao od kada je stupio na dužnost predsjednika.
Njima ću već biti u stanju da dam deo materijala do koga sam došao, zato što imali oni to ili ne, danas je dobiti od mene. Oni moraju da znaju šta žive, koji život žive i šta im je država Srbija omogućila, a šta je od nadležnosti prepustila nekome ko upravlja Kosovom i Metohijom. Svakoj odluci koju Srbija u njihovo ime donese moraju da budu makar obavešteni, a zalagaću se da od sada učestvuju i u razgovorima.
Predsjednik partije Ujedinjenih penzionera Srbije Jovan Krkobabić očekuje da će parlamentarnu većinu obezbediti koalicija SPS PUPS JS i koalicija Izbor za bolji život, ali ne isključuje mogućnost da taj projekat ne uspe. Očekujem da sa Demokratskom strankom napravimo skupštinsku većinu uz prevazilaženje određenih teškoća, rekao je Krkobabić.
Do kraja ovoga mjeseca ćemo imati potpuno čistu situaciju o tome da li je moguća ova koalicija koju smo krenuli da konstituišemo. Ako ne uspemo u tome, onda moramo okrenuti se ka rešavanju druge stvari, odnosno razgovora sa onom drugom stranom. Pa onda ako i to ne uspe, onda možda će da treća varijanta proradi, a moguća je i treća varijanta. Ta treća varijanta je dve velike partije da prave međusobnu koaliciju.
A lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić izjavio je da će večeras ili sutra telefonom razgovarati sa liderom SPS-a Ivicom Dačićem, kao i sa predstavnicima drugih političkih partija o formiranju vlade, ali nije želao da otkrije ko bi bio treći partner ukoliko bi vladu formirali naprednjaci i socijalisti. Ti pregovori sa Dačićem ne mogu da počnu pre nego što oni ne kažu da više ne žele i ne mogu da razgovaraju sa svojim dojučerašnjim partnerima, rekao je Vučić. Izvršni odbor Narodne banke Srbije povećao je referentnu kamatnu stopu za pola procentnog poena na 10% godišnje. Kako se navodi, to je učinjeno jer se očekuje porast inflacije usled rasta uvoznih cena, dolaska nove poljoprivredne sezone, kao i rasta regulisanih cena u drugoj polovini godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Haškog tribunala Teodor Meron i glavni tužilac Serž Bramerc podneće danas redovni šestomesečni izveštaj o radu Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, saopšteno je u Hagu. Glavni haški tužilac je tokom nedavne posete Beogradu izjavio da će njegov izveštaj o saradnji Srbije sa tribunalom biti pozitivan, osim u delu koji se odnosi na istrage mreže jataka koji su skrivali haške begunce. Policajac MUP-a Crne Gore Božidar Jauković suspendovan je do izjašnjenja tužioca u vezi sa incidentom u ugostiteljskom objektu u Herceg Novom u kojem je povređen bivši predsjednik Liberalnog saveza Slavko Perović, saopštila je uprava policije. U međuvremenu je predsjednik Crne Gore Filip Vujanović od direktora Crnogorske uprave policije Božidara Vuksanovića tražio da se incident profesionalno i detaljno ispita. Perović je prema medijskim interpretacijama povređen nakon prepirke o političkim prilikama u Crnoj Gori sa gostima za susednim stolom u jednom kafeu. Najmanje 55 osoba, među kojima ima žena i deca, ubijeno je protekle noći u sirijskoj provinciji Hama, izjavio je direktor jedne od sirijskih organizacija za ljudska prava Rami Abdel Rahman. Prema njegovim rečima je 6 osoba ubijeno i u drugom selu nedaleko od Al-Kubeira. Istovremeno je Sirijski nacionalni savet, najveća opoziciona koalicija, naveo da je ubijeno 80 ljudi. Obe organizacije su za masakr okrivile sirijski režim, koji je to demantovao i optužio teroriste. Američka državna sekretarka Hillary Clinton poručila je sirijskom predsjedniku Bašaru al-Asadu da mora da preda vlast i napusti Siriju. Na konferenciji za novinare sa turskim ministrom spoljnih poslova Ahmetom Davutoglom na Svetskom forumu za borbu protiv terorizma, Clintonova je poručila da se međunarodnom izaslaniku Kofiju Ananu i njegovom planu mora dati, kako je rekla, posljednja podrška koja se može obezbediti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutima vraćamo se sastanku predsjednika Srbije Tomislava Nikolića s predstavnicima Srba sa severa Kosova, koji bi trebalo da počne u ovim trenucima u zgradi predsjedništva u Beogradu. Nikolić danas razgovara s predsjednicima opština Mitrovica, Zubin Potok, Zvečan, Leposavić i načelnikom Kosovsko-Mitrovačkog okruga, a za naredne dane planiran je sastanak sa Srbima južno od Ibra. Kosovski Srbi inače sastaju se s predsjednikom države na njihov zahtev, a očekuju da im on saopšti i šta se s Prištinom dogovorio šef srpske delegacije Borislav Stefanović u Briselu. Dušan Janjić iz Foruma za međunarodne odnose primećuje da su Srbi koji dolaze s Kosova politički bliži Nikoliću nego što su bili prethodnom predsjedniku Borisu Tadiću, iako su često odlazili i kod njega.
To je za njih bio jedan test, šta Beograd misli da radi dalje. Ta vrsta testa se uvijek primenjuje kada im nije sigurno šta Beograd misli. E, s obzirom da sad stvarno nije jasno šta je Beograd radio, da Tomislav Nikolić tek treba se upozna ili se upozna u Briselu s tim šta je Beograd radio, onda ostaje da on s njima vidi šta će dalje. Vođenje politike ka Kosovu, koliko ja znam, Tomislav Nikolić će vratiti vladi, jer to pripada vladi, a on kao predsjednik može biti jedan od medijatora. On je u ovih posljednjih 3-4 godine, dok su trajali ovaj tehnički dijalog i cijela ona drama oko Miše Mižanovića da pravde, uspevao da ostane po strani. A istovremeno je preko stranke i povremenim posjetama slao onu poruku, ja sam sa vama, kogoda ste vi. Jeli. Tako da mislim da on trenutno ima dobar odnos sa vođama Srba sa severa Kosova i da nema potrebu za sada da se isto direktnije meša.
Kaže Dušan Janjić, a današnja poseta će za Jelenu Milić, direktorku Centra za evroatlantske studije, biti jedan od prvih testova kako će se Nikolić odnositi prema kosovskoj politici. Ona kaže da se plaši da će Nikolić biti podložniji ruskom interesu kada je u pitanju Kosovo.
Volela bih da budem demantovana, ali se bojim da će Tomislav Nikolić sa mesta predsjednika dosta uticati na promjenu u sadašnje politike države Srbije prema Kosovu. Bez obzira na sve kritike i preterana očekivanja zapadne međunarodne zajednice, prethodna vlada, a pre svega predsjednik Tadić, učinili su dosta u pomaku prepoznavanja nove situacije. Nikolićeve izjave da će politiku prema Kosovu pre svega voditi vlada Srbije bi bio dobar korak napred, jer mi se čini da je Tadić to radio sa mesta predsjednika upravo zato što nije imao političku podršku svih navodno pro-evropski orijentisanih stranaka u parlamentu, to je svih delova vlade Srbije.
Kaže Jelena Milić, inače za ponedeljak zakazana je predsjednička inauguracija Tomislava Nikolića. Od evropskih lidera svoje prisustvo potvrdio je komesar za proširenje Štefan File, rekao je za Radio Slobodna Evropa njegov portparol Peter Stano. Stano je u razgovoru s dopisnikom Slobodne Evrope iz Brisela Rikardom Jozvijakom rekao da je Nikolić izabran na slobodnim i demokratskim izborima, da je Srbija zemlja kandidat koja je u procesu priključivanja Evropskoj uniji i da se Nikolić u predizbornom programu zalagao za evropski proces, te da je logično da File dođe na njegovu inauguraciju. On je dodao da File dolazi s porukom da Evropska unija očekuje da Srbija nastavi da napreduje na svom evropskom putu.
Well, basically the messages are quite clear and they've been sent out from Brussels right after.
Poruke su veoma jasne i one su upućene iz Brisela odmah nakon izbora. Glavna poruka je da očekujemo od Srbije, novog predsjednika i nove vlade, za koju se nadamo da će uskoro biti formirana, da nastave sa potrebnim reformama u cilju da Srbiju pomere napred na evropskom putu i da je Evropska komisija, kao i do sada, spremna da pomogne u tom procesu, jer Srbiju, koja je zemlja kandidat, smatramo važnom i učinit ćemo sve da ostane posvećena evropskom putu, kao i da predsjednik i vlada nastave sa reformama kao što su i obećali tokom predizborne kampanje.
With the EU-related reforms, as they promised in their election programs.
Is Mr. File worried about the recent?
Da li je File zabrinut zbog nedavnih Nikolićevih komentara o Vukovaru i Srebrenici i da li će to pomenuti tokom susreta?
I think the European Commission has said quite clearly few days ago what we expect from the politicians.
Mislim da je Europska komisija jasno rekla šta se očekuje od političara u tom regionu. Jasno smo rekli i šta mislimo o dovođenju u pitanje istorijskih događaja tako dramatičnih razmjera kao što je genocid koji je počinjen u Srebrenici, jer tamo se dogodio genocid i za Evropsku uniju je neprihvatljivo da se pokušavaju prepraviti istorija i istorijske činjenice, i ono što govorimo svim političkim liderima Zapadnog Balkana jeste da, kao i bilo gdje u Evropi, od odgovornih lidera koji reprezentuju narod očekujemo odgovornu retoriku.
We expect responsible rhetorics.
Rekao je Peter Stano, portparol Štefana Filea, u razgovoru s dopisnikom Slobodne Evrope iz Brisela Rikardom Jozvijakom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Italijanska kompanija Danieli, jedan od najvećih svjetskih proizvođača delova za metalsku industriju, potvrdila je da neće investirati u Srbiji. Iako su zvaničnici Srbije u martu sa predstavnicima te kompanije potpisali memorandum o izgradnji čeličane u Šapcu, vredne 500 miliona evra, pre nekoliko dana Danieli je odustao od posla i ulaganja preselio u Hrvatsku, gdje je kupio Železaru Sisak. Verica Klanović, potpredsjednica u odlazeći vladi Srbije, izjavila je da ne zna detalje slučaja Danieli jer nije učestvovala u razgovorima o eventualnom ulaganju te kompanije u Srbiji.
Ne mogu da vam dam precizne odgovore na kojim osnovama su vođeni razgovori. Sa druge strane, mogu da vam kažem da nikako ne bih volela da danas pažnju javnosti zaokuplja prepucavanje između stranaka oko dovođenja investitora, nego stvaranje pravih uslova kako finansijskih obaveza, tako i podizanja poslovnog ambijenta da u Srbiju što više investitora dođe.
Kaže Verica Kalanović, inače zbog Danijelija je izbila i prva postizborna svađa u Srbiji, u kojoj je Demokratska stranka bivšeg predsjednika Srbije Borisa Tadića, koji je u predizbornoj kampanji najavljivao dolazak Danijelija kao sigurnu investiciju, ocenila da je dolazak Tomislava Nikolića, lidera Srpske napredne stranke, na mesto predsjednika Srbije oterao investitore. S druge strane, SNS je odustajanje Danijelija okarakterisao kao dokaz da Demokratska stranka nije imala konkretan plan za privlačenje investitora, već da je strane kompanije koristila u svrhu predizborne promocije. Mahmud Bušatlija, konsultant za strana ulaganja, rekao je za naš program da se odavno moglo naslutiti da od posla s Danijelijem neće biti ništa.
Mislim da je Danijeli zloupotrebljen u političku propagandu, tako da je bilo čak i nemoguće i u tom samom momentu kad je potpisan taj protokol kod nas, nije izgledalo baš izvodljivo to sve. Danijeli se obavezao da će sagraditi fabriku novu gdje će raditi odlivke za automobilsku industriju. To znači makar 2 godine priprema, makar 2 godine izgradnje i ogromni troškovi izgradnje jedne nove fabrike. Sa druge strane, u Hrvatskoj je sada situacija taka da mislim da je prodaja željezare u Sisku u stvari iznuđena i samim tim da je ta željezara vrlo jeftino se dobila. Dakle, vagajući kao investitor između jednog posla koji će mi odva početi vraćati pare i jednog posla koji je na dugom štapu, normalno je da će se opredijeliti za taj posao koji će dati odmah efekte.
Kaže Mahmud Bušatlija, inače računajući na posao s Danijelijem koji je trebalo da donese 1000 radnih mesta, grad Šabac je već odredio plac u industrijskoj zoni pored Save. Danijeli u međuvremenu odlučio da odustane od te investicije i da za 30,5 miliona dolara kupi železaru Sisak u kojoj je najavio i dvostruko veće ulaganja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Nikolić predaje predstavnicima kosovskih Srba deo dokumentacije o postignutim dogovorima tokom dijaloga Beograda i Prištine. Narodna banka podigla referentnu kamatnu stopu zbog očekivanog rasta inflacije. Suspendovan policajac MUP-a Crne Gore zbog incidenta u kome je povređen bivši predsjednik Liberalnog saveza Slavko Perović. Filip Bujanović traži istragu. Najmanje 55 osoba, među kojima žene i dece, ubijeno u sirijskoj provinciji Hama, tvrde organizacije za ljudska prava.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku idemo u Crnu Goru, gde je pažnja javnosti usmerena na incident koji se juče dogodio u Herceg Novom, a u kome je povređen bivši lider Liberalnog saveza Crne Gore, Slavko Perović. U međuvremenu oglasili su se uprava policije, predsjednik države, političke partije i brojne nevladine organizacije. Više detalja slušamo od Predraga Tomovića.
Iz uprave policije Crne Gore tvrde da je bivši lider Liberalnog saveza Crne Gore Slavko Perović prilikom jučerašnjeg incidenta fizički nasrnuo i vrijeđao policajca, kao i da je utvrđeno da je bio pod dejstvom alkohola. Slavko Perović je nakon ljekarskog pregleda upućen juče u opštu bolnicu Meljine, gdje je sinoć zadržan zbog kontuzije glave i grudnog koša, a konstatovane su i ogrebotine. Direktor uprave policije Božidar Vuksanović obišao je jutros povrijeđenog lidera Liberalnog saveza u bolnici u Meljinama. Vuksanović je naglasio da će postupak u vezi sa policajcem Božidarom Jaukovićem, koji je udario Slavka Perovića, biti vođen u skladu sa zakonom i pravilima o unutrašnjoj kontroli. U međuvremenu, predsjednik Crne Gore Filip Ujanović osudio je napad na bivšeg lidera Liberalnog saveza Slavka Perovića prilikom policijskog privođenja u Herceg Novom i zatražio da se taj slučaj hitno ispita do kraja.
Naravno da maksimalno sve snage osuđuje napad koji se desio na bivšeg lidera Liberalnog saveza gospodina Perovića. On je predsjednik partije koja će biti zapamćena u Crnoj Gori po ideji doslednosti ideje nezavisne Crne Gore.
Slavko Perović je lider Liberalnog saveza, partije koja je osnovana prije 22 godine na Cetinju i koja je u novijoj političkoj istoriji prepoznata po izvornoj ideji o nezavisnosti Crne Gore i antiratnoj politici tokom 90. godina prošlog vijeka. Marta 2005. godine odlukom vrha partije ugašen je Liberalni savez Crne Gore. Slavko Perović već nekoliko godina živi u Pragu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ostajemo u regionu, poglavar Srpske pravoslavne crkve, patrijarh Irinej, počeo je posjet u Zagrebu, tokom koje će se sastati sa državnim vrhom Hrvatske i čelnicima katoličke crkve iz Zagreba, javlja Enis Zebić.
Mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski i cele Italije Jovan svečano je danas dočekao patrijarha Irineja i članove sinoda Srpske pravoslavne crkve prigodom za patrijarha Irineja drugog, a za sinod prvog posjeta Hrvatskoj. Tom prigodom je u Sabornoj crkvi Preobraženja Gospodnjeg u središtu Zagreba služena svečana doksologija patrijarhu Irineju u čast. O svom programu u Hrvatskoj sam patrijarh:
meni je drago što ću imati prilike da posjetim pre svega našu crkvu u Zagrebu i da se susretem sa ljudima koji danas predstavljaju Hrvatsku, hrvatski narod, naravno i crkvu novokatoličku.
U krugovima bliskim katoličkoj crkvi ocjenjuje se da je ova posjeta dokaz otvorenosti vodstva Srpske pravoslavne crkve za dijalog i suradnju sa katoličkom crkvom. Tajnik vijeća Hrvatske biskupske konferencije za ekumenizam i dijalog Jure Zečević ističe da je dolazak cijelog sinoda Srpske pravoslavne crkve u Hrvatsku velika čast.
Mislim da i patrijarh Irinej i aktualni članovi Svetog sinoda polažu značajnu veliku pažnju u odnosima s drugim kršćanskim crkvama, osobito s katoličkom crkvom.
Ovo je korak u izgradnji povjerenja, ocijenio i saborski zastupnik srpske manjine i predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac.
To je znak povjerenja prema Hrvatskoj, a drugo to je znak brige prema pravoslavnim vjernicima koji žive u Hrvatskoj i naravno želje da se unaprijede odnosi između katolika i pravoslavnih s jedne strane, a s druge strane da se unaprijedi položaj pravoslavnih u Republici Hrvatskoj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prelazimo na dešavanja u svetu. Rusija, Kina i 4 zemlje centralne Azije, članice Šangajske organizacije za saradnju, saopštile su u Pekingu da se protive stranoj intervenciji u Siriji, upotrebi sile protiv Irana, za čiji nuklearni program Zapad veruje da je namenjen u vojne svrhe, kao i jednostranom razmeštanju odbrambenog raketnog štita, priredio Dragan Štavljenin.
Šangajska organizacija osuđuje nasilje u Siriji, naglašavajući potencijalnu ulogu Saveta bezbednosti u uspostavljanju reda u toj zemlji, zamjenik ministra inostranih poslova Cheng Guoping.
Pozicija Kine i Rusije o Siriji je veoma jasna. Mi se odlučno protivimo da druge zemlje koriste bilo koja sredstva za mešanje u prilike u Siriji i dalje smatramo da sami Sirijci treba da reše unutrašnje probleme, kazao je Guoping. Na samitu je bilo reč o iranskom nuklearnom programu za koga Zapad sumnja da je namenjen proizvodnji oružja. Neprihvatljiv je bilo koji pokušaj da se silom reši iransko pitanje. To bi izazvalo nepredvidive posljedice i predstavljalo pretnju stabilnosti i bezbednosti regiona i celog sveta, piše u saopštenju. Iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad, koji je također u Pekingu, optužio je Zapad da gubi vreme pregovaranjem o iranskom nuklearnom programu i odbio da prisustvuje pripremnim sastancima o njegovoj zemlji pre skupa zakazanog za 18. i 19. jun u Moskvi. Vašington je ove nedelje saopštio da sa umerenim optimizmom gleda na mogućnost potpisivanja sporazuma Međunarodne agencije za atomsku energiju i Teherana tokom nove runde pregovora u petak u Beču. Šangajska organizacija također ocenjuje neprihvatljivim razmeštanje odbrambenog raketnog štita bilo koje države ili grupe zemalja, jer to, kako se ističe, predstavlja pretnju međunarodne bezbednosti. U deklaraciji nije posebno pomenut plan NATO-a da u Europi razmesti raketni štit u slučaju pretnji iz Irana i drugih zemalja, čemu se Rusija odlučno protivi. Šangajsku organizaciju čine Rusija, Kina, Kazahstan, Uzbekistan, Tadžikistan i Kirgistan. Status posmatrača imaju Indija, Iran, Mongolija i Pakistan, a nedavno im se pridružio i Afganistan. Procenjuje se da je to deo napora Rusije, Kine i njihovih saveznika da povećaju uticaj u Afganistanu, imajući u vidu da će se veći deo međunarodnih trupa koje predvodi NATO povući do kraja 2014. godine. Predsjednik Kine Hu Jintao je ukazao na pojačanu saradnju članica Šangajske organizacije u cilju borbe protiv islamskog terorizma i kriminala. Suočeni sa dubokim promjenama međunarodne situacije, jačanjem terorizma, separatizma, ekstremizma i ostalih kriminalnih aktivnosti, smatramo da članice ove asocijacije treba da ojačaju svoje kapacitete za reagovanje u kriznim situacijama kako bi Šangajska organizacija postala efikasan i pouzdan činilac u zaštiti regionalne bezbednosti, istakao je Hu Jintao.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zakon o restituciji ili povratku imovine, koji je Srbija među posljednjim državama Evrope nedavno usvojila, ponovo se našao na ispitu pravde ili legalnosti njegovog sprovođenja. Naime, pitanje oduzete imovine Jevreja za vrijeme Holokausta u Srbiji postaje ne samo pravno, već i moralno pitanje. Zbog toga u Agenciji za restituciju najavljuju poseban zakon i oštriju kontrolu kojom će to biti regulisano. Direktor agencije Strahinja Sekulić za naš program kaže da ne može da dozvoli da se bilo kojim aktom legalizuje bilo koja posljedica Holokausta.
Ovo se pojavi situacija da nekako je stekao svojinu na taj način. Znači, praktično zloupotrebljavajući pogrom Jevreja, Holokaust, da sad se pojavi kao podnosilac zahteva da mu država vrati tu imovinu. Mi to istražujemo, dali smo uputstvo svim obrađivačkim na predmete da obrate pažnju gdje god ima indicije i mogućnosti, bilo da se radilo o tome. Naravno, mi u saradnji s Jevrejskom zajednicom ćemo imati koliko tako ažuran spisak te imovine, da možemo da pratimo kada se pojavi negde neki zahtev koji je vezan za tu imovinu, da mogu da reagujemo. Mi ne priznajemo da je neko zakonito steklo svojinu odkupljenu na taj način. S obzirom da i sam zakon o restituciji predviđa da će se donesti poseban zakon kojim će se regulisati imovine koja je oduzeta kao posljedica Holokausta. Moramo do donošenja tog zakona da zastanemo sa svim tim postupcima i se radi toj imovini, da ne bi došli situaciju da praktično damo nekom nešto što mu ne pripada. Prema tome, ne smije se dopustiti nijednim aktom države da se legalizuje bilo koja posljedica Holokausta. Znači, sa velikom pažnjom to gledamo i mislim da bi javnost trebala imati razumijevanje za ovaj stav.
Kaže Strahinja Sekulić, direktor agencije, a još uvek inače ne postoje tačni podaci o broju oduzete imovine Jevrejima, ali i ostalim građanima koji su u periodu od 1941. do 1945. bili smatrani nepodobnima. Predsjednik Saveza jevrejskih opština Srbije, Ruben Fuchs, kaže da su zadovoljni odlukom Agencije za restituciju da se pročešljaju svi zahtjevi o restituciji, pogotovo oni iz vremena Holokausta.
Činjenica je da je pre Drugog svjetskog rata bilo oko 35.000 Jevreja na teritoriji Srbije, da ih je 83% stradalo, da je 17% preživelo. I sad računajte, recimo, ako računate prosječnu porodicu, koliko je tu moglo da bude porodica. Porodice su bile nešto brojnije nego što su danas, ali svejedno, to je vrlo veliki broj nekretnina koje su bile u vlasništvu. Tako da, kažem, ne želim da izlazim sa preciznim brojevima jer ih u ovom momentu ne mogu biti, da se ne bi neko za to kačio i hvatao, ali činjenica je da je tu bilo poprilični broj nekretnina, kako kuća i stanova, tako i radnji ili zanatskih radnji, već prodavnica.
Rekao je Ruben Fuchs, predsjednik Saveza jevrejskih opština u Srbiji. A historičarka Ljubinka Trgovčević kaže da je učinjena jedna strašna nepravda prema Jevrejima tokom Drugog svjetskog rata u Srbiji i podsjeća da je tada rečeno da je Srbija oslobođena, slobodna od Jevreja, a to je značilo nešto potpuno drugo, kaže ova historičarka.
Srbija je bila jedna od zemalja koja je rešila jevrejsko pitanje, naravno po znacima navoda, jer je data izjava da je Srbija slobodna od Jevreja, Zeben iz Jugendfrei. I kada je o tome reč, to znači da je većina srpskih i beogradskih Jevreja nastradala. Međutim, njihova oduzeta imovina je postala predmet trgovine još tokom rata, jer su ljudi bili u prilici da kupi imovinu veoma jeftino. I upravo ovaj zakon koji je do sada važio o restituciji nije uvažavao tu činjenicu da su ljudi bili odvedeni na gubilište ili da im je bila oteta imovina, pa makar zvanično bilo to ugovorom o kupovini ili kupoprodaji, tako da je tu učinjena jedna užasna nepravda prema Jevrejima. O tome ima dosta podataka.
Rekla je istoričarka Ljubinka Trgovčević. Inače, o ovoj temi više poslušajte u našem regionalnom programu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
predsjednik Nikolić predaje predstavnicima kosovskih Srba deo dokumentacije o postignutim dogovorima tokom dijaloga Beograda i Prištine. Narodna banka podigla referentnu kamatnu stopu zbog očekivanog rasta inflacije. Suspendovan policajac MUP-a Crne Gore zbog incidenta u kome je povređen bivši predsjednik Liberalnog saveza Slavko Perović. Filip Ujanović traži istragu. Najmanje 55 osoba, među kojima ima žena i dece, ubijano u sirijskoj provinciji Hama, tvrde organizacije za ljudska prava. Vrijeme do kraja dana sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Petra.